Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1, do podneva kao što leti inače biva. I na samom početku evo nekoliko tema kojima ćemo se detaljnije baviti u današnjoj emisiji. U Velikoj Britaniji ovih dana goruće teme, inflacija, energetska kriza, najavljeno poskupljenje i moguće nestašice struje, a sve to u senci izbora novog premijera. Računi za električnu energiju u ovoj zemlji trebalo bi prema najavama da porastu za više od 80%, a moguća su i organizovana isključivanja struje za industriju i domaćinstva tokom zime, kada bi se niske temperature mogle poklopiti sa nestašicom gasa. U sve to, pandemija COVID-19 nije više najvažnija tema, mada se beleže neke alarmantne promene i pojave koje su zapravo rezultati nekih istraživanja. To je, na primjer, povećanje broja zavisnih od alkohola, kojih je za 40% više nego pre korone, kažu podaci. O ovim temama razgovaramo sa novinarom BBC-a Dejanom Radojevićem. A zatim o IT stručnjacima i tržištu rada ove vrste. Prema podacima sajta za zapošljavanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija Hello World, broj oglasa za posao u IT industriji porastao je za 26% u prvih 6 meseci ove u odnosu na prvu polovinu prošle godine. Ovo tržište rada se našlo pred velikim izazovom nakon sukoba Rusije i Ukrajine, jer je veliki broj IT stručnjaka iz ove dve države pristigao u Srbiju i ovde nastavio da radi, pa se pretpostavljalo da će zbog krize biti znatno usporeno zapošljavanje, no potražnja je ipak prevazišla očekivanja. A šta pokazuju podaci ovog novog istraživanja o aktualnoj situaciji na IT tržištu rada, razgovarat ćemo sa Markom Vučetićem iz Hello Worlda. Pa zatim o Wikipediji. Jedna kineskinja pisala je više od godinu dana potpuno izmišljene članke za čuvenu online enciklopediju koja se globalno koristi, Wikipediju, i čak se kaže da je u svakom od svojih unosa gradila svet potpune fikcije koji je ostao nerazotkriven godinama. Najveću prevaru, kažu u istoriji Wikipedije, otkrio slučajno jedan kineski romanopisac i ovih dana o tome je obaveštena i javnost. Kakve članke je pisala pomenuta kineskinja, koje su bile njene teme, kako se predstavljala i najzad kako je razotkrivena ova prevara. O ovom zanimljivom slučaju razgovaramo sa Aleksandrom Živkovićem, on je jedan od urednika i administratora u Wikipediji Srbije. O svemu tome, ali o još po nečem, slušat ćete u naredna skoro 2 sata. Ostanite u talasu Radio Beograda 1.
Zriv jabuke, rasterujem im oblake i spunim
ne ostarim izmenjenu istinu mi ureži na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim i kažem tajnu najveću i najveću tajn koje želim da ti dam. Hej, Olita, da li je to ljubav ili strah? Hej, Olita, nad mojim srcem imaš plas.
Slušate magazin na prvom Radio Beograda 1 i na samom početku emisije idemo u Veliku Britaniju. Goruće teme ovih dana u ovoj zemlji: rast inflacije, energetska kriza, najavljena poskupljenja i moguće nestašice struje, sve to u senci izbora novog premijera, ali nećemo zaobići ni priču o COVID-19 koji je i tamo kao i u većini zemalja u ovom delu sveta sada tema nije broj 1, nego je možda broj 2 ili 3, ali svakako i tu ima nekih detalja koji su zanimljivi. Sa nama je moj kolega novinar BBC-a Dejan Radojević. Dejane, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, dobar dan.
Kada govorimo o tim gorućim temama u Britaniji, zaista jeste jedno vruće leto. Da dodamo svemu ovome i sušu, pa i restrikcije vode, mnogo toga je problematično ovih dana, zar ne?
Da, apsolutno. Mislim, suša i visoke cene, odnosno rastuće cene gasa i struje su dve goruće teme koje većinu ljudi ono pogađaju najdirektnije, a uz to naravno imamo i glasanje među članovima konzervativne stranke za njihovog novog lidera koji će automatski postati premijer koliko 6. septembra, mislim 5. septembra će biti saopšteni rezultati.
Za manje od mjeseca
glasanja. Da, a onda 6. septembra već Boris Johnson se iseljava iz Downing Streeta i novi premijer će postati ili trenutni ministar inostranih poslova Liz Truss ili Rishi Sunak, koji je do ove krize koja je srušila Borisa Johnsona bio ministar financija u njegovoj vladi.
I kažu da je upravo najviše skubljavanja između njih oko mera koje će se primeniti za suzbijanje rastuće inflacije i smanjenje troškova života, pa i nekako ove energetske krize svesti neke posljedice na minimum.
Da, apsolutno, to je glavna tema oko koje se njih dvoje spore i ne slažu i oko kojih zapravo će biti odlučeno koje od njih dvoje će biti izabran. Znači, da pojednostavim priču, Riši Sunak misli da treba praktično nastaviti onako kako je on vodio ekonomiju do pre, kažem, nekoliko nedelja, a to je, znači, pomoći, izaći sa novim paketom pomoći za najugroženije porodice koje će imati veliki problem da plate visoku cenu gasa tokom zime. Sa druge strane, list RAS želi da smanji, ona tvrdi da je najbolje smanjiti poreze, zapravo poništiti neka povećanja poreza koje je Riši Sunak uveo u poslednjih nekoliko meseci, i ona tvrdi da će to dovesti do pokretanja ekonomije, da će firme više da investiraju, više da zapošljavaju ljude, da će se izbeći recesija. Ovde je to velika pretnja, jer je centralna banka predvidela da ćemo krajem ove godine da uđemo u recesiju koja će trajati godinu dana, koja neće biti strašno duboka, neće biti strašno veliki pad bruto nacionalnog dohotka, ali će trajati godinu dana. Liz Truss misli da ako ona smanji poreze i ako time podstakne ekonomiju, da će to sprečiti recesiju ili je skratiti. Riši Sunak na to kaže da ako smanji poreze, mora će više da pozajmljuje i onda se ti dugovi samo prebacuju na narednu generaciju, gomilaju i prebacuju se deci današnjoj, jeli, mislim, narednoj generaciji.
Da. Možda da navedemo sad taj problem sa električnom energijom, je vrlo velik, najavljeno je jedno veliko poskupljenje, kažu za više od 80% u odnosu na sadašnju cenu, a onda se pominje i neverovatan procenat od 230% u odnosu na prošlu godinu, i najavljuje se čak i da će biti organizovanih isključenja struje zimu.
Gas je ovde glavni, mislim, i gas i struja, gas, cene gasa i struje su povezane, ali ovde je najveći problem je gas. U ovoj zemlji se struja proizvodi i iz obnovljivih sada izvora, kako se to kaže, jer znači od solarne energije ili od vetra, velika količina energije se proizvodi tako, električne, tako da to nije vezano striktno govoreći za krizu sa cenom struje, za cenom energije koja je nastupila zbog ruske agresije na Ukrajinu. Ali je gas je naravno veliki problem, jer se velika većina stanovništva greje na gas. I cene, malo komplikovan sistem, mislim, ovde, znači je uvedeno pre na 3 godine, je uvedeno to regulatorni sistem gde država određuje energetskim firmama 2 puta godišnje koliko najviše mogu da naplate građanima gas i struju. To je povećano već, ta granica je podignuta dramatično u martu, ponovo će da bude podignuta u oktobru dramatično, i sad imamo predviđanja jedne konsultantske firme iz Cornwalla, znači na jugozapadu Engleske, koja mislim, zaista je skoro naučna fantastika, mislim, ta cifra. Znači, da. Prosečan račun od januara, znači kad se ponovo poveća u januaru, da će biti 4,000 funti, otprilike 4,500 evra godišnje prosečan račun za prosečnu porodicu. To je otprilike 3,5 do 4 puta više nego što je taj račun iznosio prošle godine.
Da, i upravo, mislim, ako smo dobro razumeli, to je zbog toga što bi se niske temperature mogle poklopiti sa tom nestašicom gasa o kojoj ti govoriš, i da bi to onda zapravo dovelo do kolapsa i u snabdevanju, ali da ne pričamo o potrošnji i ceni te potrošene struje. To su, dakle, neka predviđanja, no vidjet ćemo šta će se dogoditi sa tim.
To zavisi od vetra, mislim, zavisi od toga koliko će biti vetra, mislim, znači da li ćemo upadati u te vrste kriza. Između ostalog, jer kažem, veliki deo, mislim da je 25% struje ovde dolazi u proseku, to zavisi, ono, kad ima vetra onda je više, kad nema onda je manje, ali dolazi iz vetrenjača koje su postavljene i na kopnu, ali pre svega u Irskom moru i gore iznad, oko Škotske, svuda, znači u vodi, na nekoliko kilometara od obale. su te ogromne vetrenjače koje proizvode i one se sve više i više ih instaliraju i sve više i više se tako struja proizvodi ovde, tako da...
Tako zavisi od mnogo faktora, jasno nam je, da. Yes, no vidjet ćemo, yes, kako će se razvijeti ta situacija za koju evo sada beležimo da izgleda nosi mnogo problema u Britaniji. Ovih mjesec dana je ostalo da vidimo šta će se na političkoj sceni dogoditi, pa i u tom smislu sa nekim razrešavanjem najvećih problema. Ono što sam još htjela da vas zamolim u ovom razgovoru je jedna vest, jedno istraživanje da je posle ili tokom pandemije koronavirusa došlo do velikog porasta broja zavisnika od alkohola u Britaniji i da je to skoro 50% i da...
48.
40, da, 40 i nešto odsto.
Ta cifra se odnosi na Wales, ne odnosi se na celu Britaniju, ali je bilo drugih istraživanja, mislim, od kad smo prošli kroz ceo taj nesrećni period sa zaključavanjima, sa ograničenjima, da je u tom periodu i u Škotskoj i u Walesu i mislim u Severnoj Irskoj je došlo do porasta konzumacija alkohola kod kuće. Ja mislim ovde...
Što se objašnjava zatvorenošću, je li tako, da?
Pa i depresijom,
znači, depresijom, naravno, i strahom, je li tako?
Depresije. Pa da, to je, znači, pritisak, prosto su se ljudi našli pod pritiskom, mislim, bilo je ljudi koji su strahovali za posao, bilo je ljudi koji su izgubili posao, bilo je ljudi koji jednostavno nisu mogli da se nose sa tim, da budu zatvoreni, bilo je ljudi koji su, mislim, pili malo više nego što treba i pre pandemije, a onda ih je pandemija gurnula u to sve dublje. Znači taj podatak se odnosi na Wales, da je za 40% porastao broj ljudi koje su dobrotvorne organizacije prosledile u savjetovalište.
Da, i kažu da mnogi pacijenti čak i ne shvataju, iako su zavisni od alkohola, ne shvataju da su zavisni, nego kad obole od različitih bolesti i kad se to ustanovi, onda otkriju da zapravo ta količina alkohola koja piju nije normalna.
Apsolutno. Da, mislim, to je, ja mislim da je to problem svuda sa alkoholizmom. Mislim da ljudi upadnu u to, a nisu svesni. Upadnu u cel taj začarani i nesrećni krug, a da nisu toga svesni šta im se dešava. I to je naročito je to, pandemija je bila naročito pogodno vreme za to, jer su svi bili zatvoreni. Mislim, svedočenje jednog čoveka u tom članku koji si videla na BBC-ovom web sajtu, koji kaže da je mnogo više pio tokom pandemije zato što je bio siguran da ne mogu kolege da ga vide pijanog.
Jer i neke kočnice onda popusti.
Kad ide na posao, onda vidi da ga, onda mu je jasno da kolege mogu da ga vide i onda ga je sramota.
Da, ali ovo je zaista veliki procenat, 40 i nešto posto. I možda na kraju, Dejane, samo još ukratko da kažemo kakva je situacija s COVID-om. Omikron je i u Britaniji prisutan. Da li su ti brojevi nešto zbog čega se obraća više pažnje ili se sa tim živi?
Ja, uglavnom se živi. Ja, jako malo se pažnje obraća. Znači, rastao je broj zaraženih do pre jedno 3 nedelje, ako se ja ne varam, ili 3,5 nedelje od prilike. Znači, kako se procenjuje to? Svake nedelje Zavod za statistiku šalje ljudima na kućne adrese određenom broju ljudi, šalje uzorke da uzmu test i da pošalju na analizu. I na osnovu toga se, to je najpouzdanija procena. Ovde više ljudi ne idu da se testiraju kao što je bilo na početku.
Nego se samo leče simptoma koje imaju.
Nego kod kuće se testiraju. Kod kuće se testiraju, jasno. Apsolutno. I mislim, ako imaju pozitivan, onda ostanu kod kuće.
A što kažu sada brojevi?
Znači, opada. U poslednje 3 nedelje opada. I opada i broj smrtnih slučajeva, premda broj smrtnih slučajeva je relativno mali već duže vreme. Tako da vidjet ćemo, mislim, kako će dalje da ide, ali to izgleda ide u ciklusima, samo što, kažem, ovde je veliki broj ljudi vakcinisan, ovde je velika postotak populacije vakcinisan i u takvim slučajevima jako je mala verovatnoća da ovo izazove neki veliki problem. Mislim, možda se vrati tokom zime opet, ili ne li Bože, ako opet
ne zna, nikad se ne zna.
E sad, oni su odlučili, ne znam da li to da vam pomenem, znači oni su odlučili da vakcinišu sve ljude iznad 50 godina 4. dozom.
To je ova booster doza nova, da.
Da, znači četvrta doza.
I kada će to biti?
Pojačivač. Pa na jesen, mislim datumi još nisu
ustanovljeni.
Ustanovljeni, ali na jesen će to da krene i verovatno će opet od najstarijih pa do 50. godine da se spuste. Tako da mislim, da, postoji svest o tome da to opet može da postane ozbiljno Ali za sada nije zaista.
Mnogo vam hvala, Dejane, na informacijama za nas. Za Radio Beograd 1 govorio Dejan Radović, on je novinar BBC-a i hvala najlepše još jednom. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust, I know. This is love, but if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U-grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Magazin na prvom Radio Beograda 1 i naša priča u narednih nekoliko minuta biće tržište informacionih tehnologija u Srbiji koje se, kažu poznavaoci, našlo pred velikim izazovom nakon sukoba Rusije i Ukrajine. Veliki broj IT stručnjaka iz ove dve države pristigao je i kod nas i ovde nastavio svoju aktivnost, tako da se pretpostavljalo da će možda biti i manje ove vrste poslova za koje znamo da je možda i najkurentnije na tržištu rada i da su najtraženiji u upravo IT stručnjaci i kod nas posljednjih godina sve više. Ali izgleda po istraživanju o kojem ćemo zapravo sada govoriti da se to i nije dogodilo. Sa nama je Marko Vučetić sa sajta Hello World. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Ono što ću reći u prvoj rečenici zapravo će malo objasniti i vaš odgovor. Dakle, u prvih 6 mjeseci kriza nije uticala na IT tržište rada, naprotiv, porasla je potražnja za nekim stručnjacima iz IT sektora.
Upravo tako, ono što smo očekivali jeste bilo skroz drugačije od rezultata koje smo dobili. Nekako smo mislili da će ova kriza, pogotovo nakon sukoba Rusije i Ukrajine, uticati na IT tržište rada i svakako jeste uticala na tržište rada, ali kada pogledamo prvih 6 mjeseci i broj oglasa na našem sajtu, vidimo da u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine imamo čak 26% oglasa više, što nam pokazuje da upreko svim ovim krizama poslodavci su nastavili da traže IT-evce na domaćem tržištu rada.
Kada kažemo da postoji i porast po procentu potražnje ovih poslova, na šta se tačno odnosi, na zapravo koje segmente IT sektora?
Da, najtraženiji su programeri, dakle stručnjaci koji znaju da kodiraju i imaju znanje iz te oblasti, ali su svakako traženi.
Da li je njih najmanje, izvinjam se?
Naravno da jeste. Generalno vlada jedan ogroman deficit za programerima, ali i generalno za IT stručnjacima, a zavisi u kojim oblastima. Tako da već duže vreme na našem sajtu najtraženije su pozicije software inženjera, zatim JavaScript developera i tako dalje, ali su tu aktualne pozicije koje se tiču management dela, odnosno upravljanje projektima, recimo project menadžeri su jako traženi, sve više IT menadžeri i naravno ne treba zaboraviti sve traženije produkt menadžere koji će u narednom periodu možda biti i prvi na ovoj listi.
Većina naših slušalaca vjerojatno i ne razume tačno o kojim poslovima je reč. Možda je dovoljno da kažemo da su to sve poslovi u IT sektoru i sad upravo ono što sam na početku rekla, voljela bih i vi da oslikate, kada pogledate broj oglasa za zapošljavanje svih ostalih sektora, pa onda i IT, da li zaista ubedljivo najveći broj potražnje poslova jeste iz ovog sektora?
Ja vam mogu reći da je jako, jako tražen IT sektor, ali ono što je činjenica jeste i da je jedan od najdeficitarnijih, tako da je prirodno da, da je broj oglasa sve veći i da se iz godine u godinu traži sve veći broj IT stručnjaka, a to nam pokazuju i upisi na fakultete. Ove godine je jedan od najtraženijih fakulteta bio upravo ETF, Beogradski ETF, koji nekako iznedri najviše IT stručnjaka, ali tu su i svakako drugi IT smerovi na fakultetima, tako da nam sve to pokazuje da je IT tržište sada sve veće i da IT tržište sada broji nešto više od 90.000 IT stručnjaka, što je svakako za jednu državu poput naše jako dobar broj, a ono što se procenjuje do 2025. godine jeste da će Srbija imati nešto više od 120.000 IT stručnjaka, ali ovdje moramo da uzmemo u obzir i jedan veliki rast, pogotovo nakon ovog sukoba između Rusije i Ukrajine, gdje je veliki broj stručnjaka iz ove dve države došao u Srbiju i odavde nastavio svoju aktivnost, tako da se ocenjuje da će možda čak i biti više IT stručnjaka od tih planiranih 120.000, u zavisnosti od toga koliko budemo uspeli da zadržimo sve te stručnjake koji su došli u našu zemlju.
I sada pomoću ovih oglasa za zapošljavanje možemo malo da pratimo i situaciju u IT sektoru i ovdje kod nas, zbog toga što ste i vi sa sajta Hello World primetili da poslodavci sve manje pokazuju interesovanje za početnicima u IT industriji, a sve više za mediorima i seniorima. To znači da tržište zapravo se razvija, zar ne?
Jeste, razvije se, pomenuli smo fakultete, tako da sve više mladih ljudi prepoznaje situaciju na tržištu rada i znaju da će se u IT sektoru možda i najbrže zaposliti i imati možda najbolje uslove koje mogu da dobiju u početku, tako da mladi ljudi sada procenjuju da će zarađivati recimo između 700 i 1000 eura u IT industriji, ta takozvana početna plata, što je svakako jeste zato što se te plate juniora kreću u tom nekom opsegu, ali ono što je činjenica jeste da na našem sajtu imamo najmanje oglasa za posao a za te početnike, odnosno juniore, svega 10%, a najtraženiji su mediori, odnosno IT-evci koji već imaju relevantnog iskustva u IT industriji, za njih imamo čak 60% oglasa i na kraju najstariji, odnosno najiskusniji programeri, odnosno IT-evci, njima je namenjeno čak 30% oglasa.
Kada sada govorimo o platama u ovom sektoru, izuzet ćemo možda one koji su početnici ili one koji rade neke uobičajene poslove koji nisu najvažniji u ovoj industriji, oni koji za kojima je najveća potražnja, a to su softver inženjeri, oni zaista imaju vrtoglavo visoke plate i ovde u Srbiji, je li tako?
Upravo tako, softver inženjeri su već, kako smo rekli, najtraženiji, ali i plate ne odudaraju od te potražnje, tako da na našem IT Insideru, projektu koji je namenjen IT-evcima i gde imamo mnogo upisa plata, recimo imamo trenutno preko 2000 upisa plata, možemo videti da je najveća plata, odnosno najviša plata u IT sektoru upravo na poziciji softver inženjera i zarađuje inženjer koji radi u Beogradu i iznosi 8.500 €.
Da, svaka čast. Šta kažete o tome koliko, eventualno kažemo da je ovo zanimanje koje sve traženije, koliko dugo se čeka posao, zavisno naravno i od toga šta ste vi tačno u IT sektoru, ali za ove poslove koji su traženiji, da li su to poslovi koji odmah nađu svoje zainteresovane?
Da, moram priznati da je ovo jedini sektor u kome možete pronaći posao za 2 do 3 dana i vrlo često IT-evci menjaju posao od danas do sutra, tako da u ovom sektoru zaista nema krize što se tiče posla, vrlo lako možete da pronađete posao. Ovo se pogotovo tiče mediora i seniora, dok je za juniore nekako malo teže ovaj prvi ciklus dolaze do tog prvog posla. Nakon tog prvog posla, kada oni već skupe neko određeno iskustvo, onda nemaju ni oni problema da nađu posao. Dakle, period je jako kratak i u IT sektoru se stvarno brzo pronalazi posao upravo zbog tog ogromnog deficita u ovoj industriji.
Vi posjedujete i podatke o tome da se sve više stranih IT kompanija interesuju za stručnjake iz Srbije, tako da ovo može biti svakako i ozbiljan izazov za domaće poslodavce.
Da, veliki broj stranih kompanija se sad odlučuje da dođe u Srbiju, odnosno makar povuče odavde IT stručnjake, zato što govorimo generalno o tom deficitu i on nije aktivan, odnosno aktualan samo u Srbiji, već i u drugim zemljama, tako da se sve više poslodavaca javlja i generalno ispituje mogućnosti oglašavanja preko našeg sajta kako bi što više IT stručnjaka privukli u svoje kompanije, ali vidimo da je i sve veći broj kompanija se odlučuje da dođe i svoju privrednu aktivnost upravo nastavi iz Srbije, tako da je to jedan dobar podatak, ali kao što ste već rekli, bit će izazovno da ih zadržimo i da oni ostanu ovde u Srbiji.
Vezani za neke naše kompanije. I evo na kraju, to jeste opet sektor poslova gde je jako velika mogućnost i rada od kuće. Govorim sada o benefitima koji mogu da zainteresuju one koji traže posao. Dakle, mnogo je tu onoga što vam može odgovarati u smislu da možete da se bavite i nekim drugim poslovima u isto vreme, da možda radite i više poslova, ali svakako su i poslodavci zainteresovani i za opciju rada od kuće kada je reč o IT sektoru.
Definitivno, poslodavci su nekako i morali da se usklade sa kandidatima, kandidati kažu da im je omiljena beneficija takozvani rad od kuće ili hibridni model gde oni mogu da izaberu da li će raditi od kuće ili
deo nedelje od kuće, a deo u prostorijama kompanije.
Tako da, jeste, upravo tako imamo sve više kompanija koje se odlučuje za taj hibridni model rada, recimo 3 dana od kuće, 2 iz kancelarije ili tako dalje, ali ono što je takođe bitno jeste da sve više kompanija se opredeljuje za takozvani remote rad i sada kada pratimo godinu na godinu, mi imamo neverovatan rast udela remote pozicije u generalno broj oglasa, tako da sve više ova brojka raste. Imamo da u prvi 6 meseci udeo broj remote oglasa je čak 33%, a kada to sve pogledamo od 2019. godine, vidimo da je to jedan ogroman rast, tako da već sada možemo da procenjujemo da će do 2025. godine biti čak 50% remote oglasa u odnosu na ukupan broj oglasa.
Eto šta je korona donela između ostalog?
Između ostalog je i to donela, ja mislim da je to najbitnije za IT stručnjake u ovom trenutku.
Hvala vam za ovu sliku kako trenutno izgleda tržište rada informacionih tehnologija ovde u Srbiji. Pratit ćemo naravno i dalje. Ovo je bio je izveštaj sajta Hello World za prvih 6 meseci ove godine. Marko Vučetić je bio sa nama. Marko, najlepše vam hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Časova i 50 minuta i koja reč o vremenu u ovom trenutku, kažu meteorolozi, a to možete i sami da osetite, da će danas biti toplije vreme u odnosu na prethodnih nekoliko dana, i to u Vojvodini pretežno sunčano, a ostalim krajevima bit će i oblačno, ali suvo, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviše dnevne temperature, letnje, visoke, između 29 i 32 stepena. I u Beogradu će vreme vreme biti toplije, ujutro i prepodne bit će malo i oblačnih intervala, ali tokom dana pretežno sunčano vreme, najviše dnevno u glavnom gradu, danas oko 31 stepen. Prema poslednjim merenjima, najviše temperature su u Valjevu, Somboru i Novom Sadu 28 stepeni, u Beogradu je 26, a u Kragujevcu i Kruševcu 24 stepena. 23, Kraljevo, Leskovac, 22, Niš i Vranje. Na Zlatiboru 19, najsvežije naravno na Kopaoniku, tamo je izmereno 13 stepeni. Što se tiče narednih dana, sutra, sunčani intervali, kažu meteorolozi, u predelima koji su malo viši, dakle, bit će i oblačno i mestimično kiše, slična prognoza kao danas, a u sredu i četvrtak baš sunčano i veoma toplo. Dakle, stabilizacija vremena od preko sutra, no ne zadugo, u petak prolazno na oblačenje, ali o tom potom, svakako toplije vreme pred nama ovih nekoliko dana. Mi privodimo kraju prvi sat magazina na prvom, Radio Beograda 1, tačno u 11 su vesti na našem programu, a vi ostanite u talase Radio Beograda 1.
Dođi da sviramo i pijemo,
you're so Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je posle obilaska povređenih u saobraćajnom udesu u Bugarskoj da su operisani jedno dete i jedan roditelj kome je amputiran deo noge. Prema njegovim rečima, grupa dece i roditelja koji se dobro osjećaju trebalo bi da krenu ka Srbiji u toku dana. U Bugarskoj je povređeno 8 dece i 4 odraslih kada je srpski autobus upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju. U autobusu je bilo najviše dece, članova folklornog ansambla Julira iz Batajnice. Vozač u autobusu određen je pritvor od 24 sata i verovatno će biti podignuta optužnica, saopštio je bugarski MUP, dok je tužilaštvo navelo da je do saobraćajne nesreće najverovatnije došlo zbog ljudske greške. U vladi Srbije u toku je sastanak premijerke Ane Brnabić i predstavnika poljoprivrednika. Sastanak prati Ivan Jovanović.
Predstavnici poljoprivrednika koji od prošlog utorka protestuju u više gradova u našoj zemlji, rekli su nam pre sastanka koji je u 10 sati počeo u zgradi vlade Srbije da i dalje ostaju pri zahtevima sa kojima su ušli proteste. Pored ostalog traže da otkupna cena suncokreta bude 700 evra po toni plus PDV. Traže da im država odobri da za svaki hektar obradivog zemljišta mogu da kupe 100 litara dizela bez uračunatih akciza, kao i da država reguliše visinu trgovačke marže za ulje. Na sastanku, pored premijerke Ane Brnabić i poljoprivrednika, učestvuju predstavnici resornih ministarstava, trgovinskih lanaca, uljara i Privredne komore Srbije. Vlada je u prošloj rundi pregovora ispunila zahtev poljoprivrednika da se ukine zabrana izvoza ulja. Ponuđena im je takođe otkupna cena suncokreta od 535 evra plus PDV po toni, ali oni tu cenu nisu prihvatili i nastavili su proteste.
U međuvremenu nastavljeni su protesti ratara u Novom Sadu, Subotici, Somboru. Poljoprivrednici iz Južnog Banata blokirali su traktorima oba pravca iz Pančeva ka Beogradu. Subotički poljoprivrednici traktorima su blokirali centralnu gradsku raskrsnicu na trgu Lazara Nešića. Ratari iz Rače na traktorima su stigli u Lapovo gde čekaju odgovor vlade. Počinju pregovori sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada koja trenutno iznosi 201 dinar po satu. Prema najavama nadležnih, prostora ima za rast od 14%. Država za jesen najavljuje povećanje penzija za 20,2% i plata u javnom sektoru od 12 do 25% koliko bi dobili zaposleni u vojsci. Pregovori o minimalcu trajeće mjesec dana, a ukoliko dogovora ne bude bilo, odluku će doneti vlada. U Crnoj Gori je drugi dan žalosti zbog tragedije na Cetinju u kojoj je ubijeno 11 osoba, među kojima i napadač. Jedan od tri pacijenta koji se leče u kliničkom centru Crne Gore od posljedica ranjavanja i dalje životno ugrožen, ali sa blagim poboljšanjem zdravstvenog stanja, a dva pacijenta u bolnici na Cetinju su stabilnog zdravstvenog stanja, prenela je radio televizija Crne Gore. U Ukrajini je granatiran Nikopolj, eksplozije su odjeknule u Harkovu. Član glavnog saveta administracije Zaporoške oblasti, Vladimir Rogov, izjavio je da je potrebno proglasiti režim tišine oko nuklearne elektrane u Zaporožju. Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno optužuju za napade na tu elektranu. U Srbiji je u toku 7. talas epidemije virusa korona. Među obolelima su sve starosne grupe, ali posebno zabrinjava što je sve više inficirane dece. Univerzitet u Beogradu je ove godine na prestižnoj šangajskoj listi plasiran između 401. i 500. mesta od rangiranih 1000 univerziteta na svetu. Na sajtu Beogradskog univerziteta podsjeća se da je prošle godine plasman bio između 501. i 600. mesta i ocenjuje da je sada pozicija relativno stabilna uprkos manje povoljnim uslovima za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti. Srpski atletičari Asmir Kolašinac i Armin Sinančević plasirali su se u finale u bacanju kugle na evropskom prvenstvu, koje danas počelo u Minhenu. Finale večeras u 21 sat. Srbiju u Minhenu predstavlja 14 atletičara, prenosi na drugom programu RTS-a. I vreme danas promenljivo oblačno i toplije, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak je 993 milibara, vetar iz pravca zapada duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
snežom kosi i sebe sam đavo govori. Juže večer da me voliš, danas želiš da me boli, samo zato jer te više ne volim. Ima toliko lepših i od mene, kažu morem puno ribe pliva. Dozvoli srcu mome da iz mulja sidro digne, naša ljubav danas drugoj putuje, drugoj putuje. Naša ljubav danas drugoj putuje. Za mnom goriš, a suzno jutro moliš, novi dan ti nadu neće uneti. Ima toliko lepših i od mene, kažu morim puno ribe pliva. Dozvoli srcu mome, da vetro puri jedra, naša ljubav danas drugoj putuje, drugoj putuje. Naša ljubav danas drugoj putuje.
Danas je časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom u drugom satu. Jedna kineskinja pisala je više godina potpuno izmišljene članke za čuvenu online enciklopediju koja se globalno koristi, Wikipediju. Čak se kaže da je u svakom od svojih unosa gradila svet potpune fikcije koji je ostao nerazotkriven godinama. Najveću prevaru, kažu u istoriji Wikipedije, otkrio slučajno jedan kineski romanopisac i ovih dana o tome je obaveštena javnost. Kakve članke je pisala pomenuta kineskinja, koje su bile njene teme, kako se predstavljala i najzad kako je razotkrivena ova prevara. O ovom zanimljivom slučaju razgovaramo sa Aleksandrom Živkovićem, on je jedan od urednika i administratora u Wikipediji Srbija. Dobar dan, Aleksandre, i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan i vama, zahvaljujem na pozivu.
Ono što bismo voljeli na početku čujemo, zato što, evo, čitali smo, a možda i mnogi od onih koji sada slušaju, bilo je tekstova o tome i po štampi, kakve je to članke pisala pomenuto kineskinja? Kažu da je sadržaj inače ocenjen kao vrlo kvalitetan.
Korisnica Džemao je mahom izrađivala članke o ruskoj srednjovekovnoj istoriji na Wikipediji na kineskom jeziku. Poznato je da je napisala više od 200 krivotvorenih članaka, dok je nanela štetu više od 300 stranica. Članke iz te oblasti počela je uređivati još 2012. godine, koristeći se sporednim nalozima, a svoj glavni korisnički nalog otvorila je 2019. godine. U razdoblju 2010. do 2012. Džemao je uređivala članke o kineskoj istoriji, a naročito o kineskoj dinastiji Qing. Članci koje je Džemao pisala, moglo bi se reći da su bili poprilično kvalitetni, budući da je bila vrsni poznavalac wiki sintakse, Džemao je uspela da svoje članke valjano uobliči i da ih uskladi s enciklopedijskim stilom pisanja. Slanci su bili međusobno povezani i sadržavali su unutrašnje veze. Džemal je također spoznala značaj navođenja izvora informacija na Wikipediji. Stoga je ona pri uređivanju unosila reference, što je od oka podavalo utisak pouzdanosti i proverljivosti unesenog materijala. Tako je ona vešto i lukavo prevarila lokalne kontrolere koji su zapravo imali pozitivno mišljenje o njenom radu.
Da, i zanimljivo je, dakle, sa takvim sposobnostima, zapravo ovo sam htjela kažem, koristiti tako fenomenalne sposobnosti za prevaru, to je također interesantno. Mogla je da piše romane, jel tako?
Da, apsolutno.
Inače, biografija ove žene, ne znamo je, nije ni bitno, ona je domaćica, ona nije neko ko bi po svojoj stručnosti zapravo i bio neko ko bi pisao takve usko stručne istorijske članke.
Da, apsolutno. Džemal inače ne govori ni engleski, ni ruski. Ona je reći o kineskoj domaćici sa srednjoškolskim obrazovanjem. Ona je, tako reći, iz dosade uspjela sačiniti cijel jedan fiktivan svet i alternativnu istoriju jedne zemlje. Na pitanje zašto je to učinila, Džemal govore da je upotpunjavala praznine u njenim početnim izmišljotinama. Pozvala se na izreku, da biste branili laž, morate još više da lažete. Inače, ona je stekla dodatno poverenje zajednice tako što se predstavljala kao doktor nauka svetske istorije s Moskovskog državnog univerziteta. Napisala je da je potomak kineskog diplomate u Rusiji, da je uzeta za Rusa. Takva biografija i akademski uspjesi naveli su zajednicu da na neki način ne posumnja u vjerodostojnost njenih izmjena i da ne provjerava temeljno njenu odnosu.
Da, kako su ljudi lakoverni zapravo, Aleksandre, je li tako? Dovoljno da vam neko to kaže i da bude uverljiv i da vidite, rekli ste malo pre, da lokalni administratori i urednici prosto nisu ni pažljivo proučavali i provjeravali, jer su nekako imali povjerenja s obzirom na kvalitet i celu priču. Kako je razotkrivena prevara? Slučajno, je li tako?
Da, prevara je sasvim slučajno razotkrivena tako što je jedan kineski romanopisac, Yifan, u junu 2020. tražio inspiraciju za svoju knjigu i on je tada naišao na klasifikovani članak o rudniku srebra u Kašinu. Taj rudnik inače uopšte ne postoji. Yifanu je zapalo za oko to što je članak bio iscrpno napisan. On je obuhvatao detalje, opise geološkog sastava tla i strukture rudnika. Tada je Yifan kontaktirao sa grupom prijatelja i oni su zajedno ustanovili da stranice i verzije knjiga navedene u referencama ne postoje. Oni svoje otkriće 16. juna postavio na sajt Jihu. To je otprilike sajt sličan Quori gdje se postavljaju pitanja i odgovori.
I tako je onda došlo i do provere, ozbiljnije provere u samoj Wikipediji, jel tako?
Upravo tako. Već do 17. juna većina njenih članaka je izbrisana. Pojedine članci su potpuno prerađeni, a neki su vraćeni na verziju pre njenih izmena. Tog dana je Džemal inače dobila trajnu blokadu na Wikipediji na kineskom jeziku, a sutradan se izvinila zbog, na engleskoj Wikipediji izvinila zbog štete koju je pričinila.
Da, i kako inače management, tako kažem, Wikipedia razrešava ovakve situacije? Postoje li neke kazne za ovakve vrste prevara koje se javno objavljuju? Zapravo kao da kažemo obmanjivanje javnosti, jel?
Pa s obzirom da ne postoji savršen zločin, urednici Wikipedije mogu da pronađu određene propuste pomoću kojih razotkrivaju ovakve obmane. U ovom slučaju su to pozivanja na nepostojeće stranice knjige. Na Wikipediji unošenje obmanjujućih informacija manje očigledan oblik vandalizma i predstavlja važeći razlog za blokadu korisnika počinioca. Ako se lažne informacije sistematski unose tokom dužeg perioda, kao što je to bilo u ovom slučaju, nalogu se može odrediti trajna blokada. Što se tiče posljedica van Wikipedije, uglavnom dosad van Wikipedije nisu primjenjivane bilo kakve pravne kazne za ovakav tip lažnih informacija.
Da, i sad da nam objasnite, mnogi možda ne znaju, to je, za ovo je još i slobodna enciklopedija, podrazumeva da nije potrebno da imate neko veliko prethodno znanje, možete slobodno da pišete i da je koristite. Kako se funkcioniše stvaranje baze članaka u pojedinim zemljama? Je li to istovetno, ne postoji li neka pravila? Da li pristup unosu podataka slobodan baš za sve?
Istovetnost je velika. Generalno je stvar da stranice na Wikipediji može uređivati svako s pristupom internetu, čak i registracija nije neophodna na većini projekata. Wikipedia posjeduje jedan sistem patroliranja u kome iskusni korisnici, nazvani patroleri, patroliraju nedavnim izmenama.
Da li oni, izvinjam se Aleksandre, da li oni dobiju tu funkciju zvanično, u smislu oni su ovlašćeni od strane urednika Wikipedije?
Tako, tako je, upravo tako. Njihova ovlašćenja se dodeljuju konsenzusom zajednice. Oni mogu da označavaju izmene kao proverene, odnosno dobre, a mogu ih i poništiti ako ta izmena nije konstruktivna. Budući da patroleri uglavnom pretpostavljaju dobru nameru novih korisnika, oni se većinom fokusiraju na to da li je sadržina valjano formatirana, da li je potkrepljena referencama. Često patroleri ne zalaze duboko u proveru autentičnosti samih izvora, a vrlo retko proveravaju postoje li uporište u izvoru za uneseni materijal. Tako da ovaj incident na neki način treba da služi kao pouka patrolerima da izmene ne treba površno pregledavati.
Da, inače i to treba možda objasniti da zapravo zadužbina Wikimedia fondacija rukovodi i Wikipedijom. To je američka neprofitna organizacija i kod nas u Srbiji, dakle, postoji Wikimedia Srbija i Wikipedija koja je u tom nekom sastavu, zar ne?
Da, upravo tako. Dobro bi bilo razgraničiti pojmove Wikipedia i Wikimedia. Često se javlja konfuzija zbog sličnosti u ovim nazivima. Wikipedia je internetska enciklopedija. Ona je enciklopedija slobodne sadržine koju uređuju dobrovoljci. Ona okuplja jedan veliki broj ljudi koji zajedno rade i zajedno se dogovaraju oko pravila.
I je li to sve volonterski, Aleksandre?
Tako je, apsolutno volonterski. S druge strane, Wikimedia Srbije je nevladina i neprofitna organizacija. Njen cilj je podrška stvaranju, sakupljanju i umnožavanju slobodne sadržine na srpskom jeziku i širenju slobodnog znanja.
Da, to je ono što i jeste u nekom vašem logu, znanje za sve, je li tako, slobodan pristup znanju. Kada smo već u ovom razgovoru, Wikipedia Srbija je takođe veoma značajna u celoj ovoj porodici Wikimedije i možda bi bilo dobro da čujemo šta se trenutno radi, koje su aktivnosti i planovi i šta je ono što vi smatrate za značajno kada biste hteli ukratko da predstavite vi i Wikipedia Srbiju.
Naravno, Wikimedia Srbije, mogu bi se reći da ima širok spektar aktivnosti u koji se mogu uključiti svi zainteresovani dobrovoljci. Trenutno se, na primjer, održava takmičenje Wiki članci traži ilustraciju gde urednici koji imaju malo duže od godinu dana mogu ilustrovati članke na Wikipediji i tako osvojiti nagrade. Ideja je da se članci upotpune fotografijama kako bi se na neki način olakšalo razumevanje konteksta i kako bi se vizualno obogatio projekat. Takmičenje traje do 31. augusta.
Dakle, svako može da se prijavi i da eventualno izabere neke članke koje bi hteo da upotpuni fotografijama, to je li tako?
Da, tema je potpuno slobodna i svi članci su obuhvaćeni. Danas, inače, počinje akcija sređivanja članaka o znamenitim ženama. Posvećena je svim biografijama znamenitih žena na Wikipediji koje je potrebno srediti i cilj akcije na neki način da se unapredi kvalitet tih članaka. S povećanjem kvaliteta članci iz te oblasti mogu biti izabrani za sjajne i za dobre, čime se povećava njihova vidljivost. Akcija će trajati do 5. septembra. Kada već u septembru nas očekuje uređivački maraton Wiki Voli Pride, koji će se održati od 12. do 18. septembra. Maraton je posvećen izradi i dopuni članaka o queer osobama, filmovima, serijama. Obuhvaćene su knjige, događaje, istorija i sve ostale teme u vezi sa LGBT plus populacijom. U tom mesecu nas takođe očekuje i konkurs za projekte koje Wikimedia Srbije raspisuje svake godine i u okviru tog konkursa bit će pozvani pojedinci, organizacije i institucije koje žele da realizuju projekat sa ciljem širenja slobodnog znanja. I uglavnom to bi bilo to što se tiče najskorijih aktivnosti na...
A sve one koje to detaljnije zanima, da kažemo, mogu da pronađu, pretpostavljam, sve ovo o čemu ste vi govorili na sajtu Wikipedije ili Wikimedije Srbije.
Upravo tako. Wikimedia Srbije ima svoj blog i svoj zvanični website gde objavljuje najnove aktualnosti u tom pogledu.
Najlepše vam hvala, zaista, Aleksandre, na ovom razgovoru. Evo, ja ću još na kraju samo da objasnim onima koji ne znaju. Zanimljivo je da ime Wikipedia zapravo sastavljeno od reči wiki, što na havajskom znači brzo, i enciklopedija, što je engleska reč za enciklopediju. Naravno, i ima platforme, samo sugeriše u stvari da možemo brzo na ovoj online enciklopediji da pronađemo informaciju koju tražimo. I svakako treba imati poverenja, bez obzira na ove sporadične događaje, kao što je prevara o kojoj smo pričali, na velikom broju treba verovati, to sam htjela da kažem, velikom broju urednika, administratora koji zaista paze i na to kakvi tekstovi izlaze u javnost, je li tako? Hvala još jednom, Aleksandar Živković, urednik, jedan od urednika administratora u Wikipediji Srbija, bio naš sagovornik. 11 časova i 21 minut.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
U 11:26 vreme je za teme iz kulture. Nastupom danskog jazz i fusion sastava Yellow Jackets, koji je na sceni više od 4 decenije i koji ima 2 Grammy nagrade, Julijana Marlija, sina reggae legende Boba Marlija i niškog autora Nenada Cvičanina sa bendom Numizmatika, sinoć je u Nišu zaokružen ovogodišnji Nišville Jazz Festival. Mnogo se je prethodnih dana zbog ograničenih sredstava govorilo o njegovoj budućnosti i perspektivama. Sa direktorom Nišvila Ivanom Blagojevićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Ovogodišnji Nišvil uz izuzetne finansijske probleme. Šta ste očekivali, a šta ste dobili?
Mislim da snosimo sudbinu svih kulturnih institucija, počeo od korone, gde je došlo do drastičnog umanjenja budžeta, nepomaganja kulturnim institucijama da prežive, pogotovo u nezavisnoj sceni, a s druge strane, trenutna situacija prouzrokovala veliku inflaciju i porast svih troškova koji kod ovako velikih manifestacija utiču na organizaciju od izvođača, ali pre svega avioletova, hotelskog smeštaja, zakupa, opreme, rasvete, svega toga. I to jeste uticalo da polako festivali gube na snazi i gube na onoj kreativnosti i pre svega povratnom biznisu za lokalnu samoupravu i državu iz koje počinje.
Festival zapravo gradu donosi i zaradu, ali oni to izgleda ne uviđaju.
Da, mi praktično ove godine imamo trećinu manje sredstava, a za trećinu više su nam troškovi. Grad je rešio da uštedi na kulturi, pa i na sportu, čini mi se. Realno, to su najopasnije stvari na kojima vredi štedeti. I došlo je do jedne situacije u kojoj mi ne možemo prosto da budemo ekonomski održivi. Ne možemo da isfinansiramo čitave troškove tehnike, pre svega. To što grad daje nije dovoljno za opremanje tehničke svih bina, raznose svetla, da ne kažem da 200.000 eura, koliko smo ove godine dobili za festival koji vredi 1.000.000 eura, je nedovoljno i za jednog ozbiljnog izvođača, što bismo mi naravno želeli da Nišlije vide Stinga, da vide Jamiroquai, da vide Sade i tako bendove. Sve su to cifre iznad tog iznosa. Perspektiva ovako postavljenog festivala je da bude festival festivala i da mora da ima minimalni budžet od 1.000.000 eura. Da li bi država učestvovala sa trećinom, mi sa trećinom i grad sa trećinom, to bi eto bila neka optimalna verzija. Da imamo 2 moćna headlinera, da imamo ovih 100 koncerata koji imamo, da imamo 20 predstava, niz performansa i da Niš bude pun, da hoteli koji jesu već i sada i u ovakvom line-upu koji imamo prepuni, vrate kroz poreze i doprinose gradu trostruko više nego što je uloženo, a da državi takođe vrate, čini mi se, bar 600%, jer nas država procentualno i manje pomaže.
Nišvil je umetnički festival, zapravo nije pre svega komercijalni.
Tako, ja ne govorim ovde o imidžu i nemerljivom značaju koji Nišvil ima za evropsko lice Srbije. Jer smo mi jedini umetnički festival koji je uspeo da se ugura uz Exit Guču, recimo La Fest, Beer Fest i Arsenal Fest, ovako nabrajam, činim se po meni, najznačajnije festivale, jer smo u ingerenciji Ministarstva kulture. I onda bi bilo jako dobro, kao ovako ogroman festival, da imamo makar isti onaj odnos, istu podršku kao Palić filmski, Kustendorf, Festival plesa i igre, Bitev, iz jednog razloga što smo kao umetnički festival u stanju da više sredstava doprinosimo državi, a tehnički koštamo više nego svi oni zajedno. To je nedvosmisleno. U svakom slučaju, 3 puta smo dobili manje sredstava i tu, iako je Ministarstvo kulture nama priznalo status najboljeg umetničkog festivala, muzičkog festivala, ali finansijski to nije ispraćeno. Kod turizma je došlo do velikih lomova i tu smo prosto rešili da više ne konkurišemo. Imali smo nekad skromnih 4 miliona, ove godine imamo 2. Guča i La Fest imaju 7, a Exit je već duže vremena 35 miliona lociran u budžetu Republike Srbije, što jeste bila moja želja da pomognemo da 4-5 festivala država opredeli i zaista kao i Exit dobio taj neki status festivala od nacionalnog značaja koji neće aplicirati po konkursima, neće čekati jun mesec da se odluči i u zadnji čas sačekivati odluku. Ako država želi zaista da spašava to nešto malo festivala, kao što je spasila recimo filmsku produkciju, film u ovom trenutku ima 1.850.000.000 za snimanje filmova i ima 111.000.000 za filmske festivale. Mi imamo 85.000.000 muzičko stvaralaštvo da podelimo sa bendovima, mi svi festivali. A tvrdim da bendovi naši, ukoliko se u njih uloži produkcija velika, doneće više novca nego snimljeni filmovi u Srbiji. Ako da on prave međunarodnu karijeru i uloži se u njihove evropske turneje, svetske turneje i eto u kvalitetnu audio i video produkciju.
Vi ste dobili ponude da Nišvil pređe u neke druge gradove. Postoji li mogućnost da ostanemo bez ovakvog festivala? Pre svega će publika biti uskraćena za sjajan festival i dobre goste.
Postoji velika mogućnost i ja ne mislim da će neko nešto bitno da se potrese zbog toga. Prosto kultura je u toj poziciji da je nebitna i da taj deo biračkog tela koji posećuje kulturne manifestacije je minoran u Srbiji, koji su zavladali reality programi. Tako da mi moramo da brinemo o opstanku nekolicine ljudi koji primaju ovde minimalce, imaju svoje porodice. Verovatno ćemo raditi festivale po drugim imenima, u drugim zemljama kao Nišvil produkcija, a već smo pa prekjuče završili jedan festival. Takav ne vidim da možemo opstati više, prenećemo dugove iz ove godine u narednu, moljakati sponzore da to pokrijemo i to ne vodi ničemu. Znači, dolazimo u situaciju da nestanemo kao produkcija, a u želji da se ne obrukamo da to bude bolje. Sačekat ćemo decembar, to je neki poslednji trenutak da odlučimo o tim ponudama. Ukoliko grad ili država pokažu i ole malo želje da ostane ovaj koncept Nišvila, moralo bi zaista da značajno povećaju podršku. U protivnom, mi ćemo ovde ili potpuno obustaviti ili praviti neki mali festivalčić na nivou Doma vojske nekada od 800 ljudi.
Ja se nadam da se to neće dogoditi, pre svega zbog publike, i sami ste rekli da ovogodišnji program najslabiji, nažalost, zbog svih okolnosti.
Program jeste slabiji nego prethodnih godina, ali je tehnički najzahtevniji. Kurt Rosenwinkel, zatim Bigentinski orkestar Malbec, njih 20-ak, saksmen sa Tajlanda, Beti Đorđević naravno kao dobitnicu nagrade, ti jedan od velikana, to je Kirk Lensow, čovjek koji je svirao sa Chet Bakerom, 85 godina, najstariji učesnik ove godine Nišvila, Yellow Jackets, velike zvezde, Julian Marley, o kome ne treba pričati, koji baštini tradiciju svog oca. Atrakcija u etno džezu svakako Natasha Atlas i Jumbo Gušovi orkestra, i treba pomenuti svakako i Magnifika, autentičnog stvaraoca sa Eksiju prostor.
Hvala mnogo na razgovoru, nadam se da ćemo i iduće godine razgovarati ovde povodom održavanja Nišvila baš u Nišu gde je nastao.
Leto teško je u nama, crven svetla pratim stalno. Zove me u sobu, vuče me jako, vodi me tamo, vuče me jako, vuče me tamo. Probali smo svašta da dođemo do duši smutan kraja, al nikako da ne može na pola, treba nam kontrola.
Thank you.
11 časova 35 i po minuta, vreme je za jednu knjigu u magazinu Na prvom. Dunav je jedna neobična reka, ne samo da povezuje izvor sa ušćem, različite gradove i zemlje koji leže duž njenog toka, nego i oblikuje čitavu jednu regiju spajajući nespojivo. U okviru projekta Na Dunavu, jedan evropski literarni program, nastala je i knjiga Reka, jedna drugačija, Dunavska antologija, najpre objavljena na nemačkom, potom na srpskom jeziku, a u pripremi je i mađarsko izdanje. U njoj su zastupljeni najznačajniji pisci iz različitih jezika i književnosti duž Dunava i na različite teme. Šifra je Dunav. Svetlana Mladenović.
Dunav je inspirisao mnoge. Tečni hod kulturne višebojnosti, žila kucavica kontinenta, istorijska reka, reka vremena, reka kulture, ljubavi, okov koji povezuje ljude. Nijedna druga reka ne preseca toliko mnogo zemalja kao Dunav i zato je valjda i dobio svoju posebnu antologiju. Relja Dražić.
Ovde ima jako mnogo priča, ima negde blizu 80 autora koji su zastupljeni, što sa svojim fragmentima dužim ili kraćim, neki čak i sa kompletnim pričama. Najviše ima nemačkih i austrijskih autora, zato što je knjiga prvobitno izišla na nemačkom, ali ima i drugih, ima mađarskih, rumunskih, slovačkih, bugarskih, čak ima jedan francuski autor, češki autor jedan takođe. Ima Stasiuk, znači Poljak, ali on je zbilja samo sa jednom ili dve rečenice. Tako da priča ima jako mnogo, znači stvarno osetite potrebu da prema svojim interesovanjima da istražite istorijske činjenice vezane za Dunav, geografske ili literarne, ili i druge na neke posebne teme, recimo da vas interesuju dunavski mostovi ili boje Dunava, koje različito ljudi doživljavaju na različitim mestima.
Dunav veoma brzo raste i raskrupnjava se, naročito od trenutka kada prestonice na njemu počinju sa B. Beč, Bratislava, Beograd, Bukurešt. Ispisuje biografiju reke Milorad Pavić.
Možda je to našoj publici najinteresantnije. Tu su zastupljeni, sad neću redom koji su sve tu, ali recimo Milorad Pavić, Miloš Crnjanski, oba Tišme, znači i Aleksandar i Slobodan, Siniša Tucić od ovih mlađih, jel da? Tu je Mihajlo Pantić, tu je David Albahari.
Za Bugare je nekada Dunav bio onaj put koji je povezivao Vidin sa Bečom, Evropom i svetom. Generacije studenata putovale su odavde do Beograda i dalje do Beča i tamo su u bibliotekama i emigrantskim kafanama otkrivali sebe kao Bugare, pa se kao revolucionari vraćali Dunavom u svoju domovinu, kojom su još vladali Turci, piše Karl Markus Gauss. Književni junak Mihala Hvoreckog prati oca koji je čitavog života čekao da upeca Morunu, kraljicu starog Dunava. I najveća slatkovodna riba je posle više decenija došla do Bratislave i zagrizla. U žbunju na trščanoj livadi u smeh Dunava začeti su mnogi mali regensburžani. Da bi ostavili utisak na izabranice, mladići su skakali sa kamenog mosta, tu proveru neki čak nisu ni preživeli, opisuje Eva Demski.
To je sad prema temama, znate, tako su oni i birani. Knjiga ima, znači, 24 toposa, 24 teme. One su vrlo, vrlo različite. Ona kreće kao od izvora pa do ušća, ali između ima čitav niz. Ima tema, recimo, mostovi, pa je tema boje, pa je tema bekstvo i progon, znači, vrlo, vrlo raznovrsno što čini knjigu izuzetno dinamično. To je tako jedna stalno smenjivanje tema i autora. Pa knjizi daje jednu izuzetnu dinamiku i jedva da možete da ispustite iz ruke kad uzmete da čitate, što je za jednu antologiju potpuno neočekivano.
Gotovo da možemo da zaboravimo da je to onaj zagađeni Dunav koji svakodnevno gledamo. Vladimir Gvozden.
Možemo da zaboravimo na najzagađenije, naravno, dok ne uđemo u njega, onda nas podsjetite kako. Ali, generalno gledano, ova antologija zaista vidi Dunav na jedan, a možete reći, drugačiji način. Šta sad to znači? Svako ima svoj pogled na Dunav, pa se svi međusobno drugačiji. Ali, mislim, u jednom literarnom smislu drugačiji, zato što, prvo, ne skuplja tekstove o Dunavu na jednom mjestu, uopšte nije to ideja antologije, nego ideja antologije da nam objasni Dunav, da nam približi Dunav, da naš doživlje Dunava izmeni kroz knjižne tekstove. I ne samo što je ona u tome uspela, nego ja zaista mislim i tvrdim da posle čitanja ove antologije, jer ona se čita kao celovita knjiga, kao roman, ne, Dunav više u našim očima neće biti isti.
Od opisa ribarnica, koje su se uglavnom zvale fišplac sa naglaskom na prvom slogu, preko fiš paprikaša, koji se na Dunavu od milja zove fiš, poplava, na koju su podunavci navikli i smatraju sretnom okolnošću da Dunav raste leti, a ne u jesen kao druge reke, pa se zidovi brzo suše, a mulj u vrtu pretvara se u plodno tlo. Dunav koji mora da vidi žena pobegla iz bolnice sa zračenja, taj Dunav nije reka, on je bog.
Pominju se i veoma drevni i stari tekstovi još iz antike koji pominju Dunav, ali oni koji su uvršteni u antologiju su najraniji iz srednjeg veka, uglavnom kasnije iz romantizma, pa sve do sadašnjeg vremena, ali jeste različite vremena, različiti uglovi posmatranja, različiti književni žanrovi i različite lokacije, ne samo one velike kao što su gradovi Beograd ili Beč, ili Budimpešta, ili Budimpešta, kako je možda tačnije, nego i one male mikrolokacije kao što su male reke koje se ulivaju u Dunav i čine ga većim, kao što su one zapuštene i napuštene fabrike, kao što su mostovi, kao što su granice, kao što su ostrva koja su nestala, poput Ada Kale, to je jedno od fenomenalnih poglavlja koje se bavi jednim ostrvom, koji je bio deo i naše istorije, ostrvo koje je bilo na granici i koje je potopljeno prilikom izgradnje Đerdapa, kao i neki drugi spomenici. A veoma su retke antologije ovog tipa zato što njih nije lako praviti. Ove dve priređivačice, Edith Kiralj i Olivia Spiridon, su dugo se bavile tom temom. One su objavile svaka po jednu knjigu o kulturnoj istoriji Dunava. Olivia Spiridon radi u Muzeju podunavskih Švaba koji se bavi bukvalno istorijom nemačke kulture u Podunavlju. Edith Kiralj isto se mnogo bavila tom temom. I zapravo vidi se ta, kažem, zrelost, to zvuči malo onako nekritički kada se kaže, ali ovo zaista jeste, osjećate to iskustvo, dugotrajan rad na nekoj temi, što danas veoma često nedostaje svima, jer smo svi rasuti na razne strane i bavimo se mnoštvom projekata. Oni su veoma dobro osmislili taj, da kažemo, plan rada i jednostavno uspele su da stvore jednu sintezu, nevjerojatnu sintezu mnogobrojnih tekstova, tema, problema, prostora, mesta. Tako da imamo jednu reku teksta koja je izuzetno bogata.
Kad neko pomene Dunav, ja pomislim na leševe, na one ljude koji su 1944. dovedeni na Kej, gde su ih potom streljali i gurnuli u vodu, piše Mihalj Kornik, čija je majka uspela da se sakrije od smrti. Smeli se čovek i poslete zime 44. 45. kupati u Dunavu, šta kaže Adorno. Panoramu zaleđenog Dunava 1942. opisuje Danilo Kiš. Kod gradskog kupališta u ledu je kao zasekom probijena velika rupa, preko nje je prebačena daska tramboline. Naokolo vojnici, na brkovima im se nahvatala slana, iz nozdrva im izbija para. Iz pravca kabina pojavljuje se mlada žena, gola, drži za ruku devojčicu, i ona je gola, koža im je crveno mrka od hladnoće. Vojnici ih guraju na dasku tramboline, pucaju im u teme ili ih probadaju bajonetom. Padaju u tamno-zelenu vodu, jedan ih civil gura čakljom pod led. U svetu bez Boga kako postići božansku objektivnost bez pristrasnosti, pita se mali Kiš, kada je jedan u toj gomili za odstrel njegov otac. Na dunavskim gvozdenim vratima jedan drugačiji leš. Adu Kale, ostrvo tvrđavu, potopile su udruženim snagama Socijalističke republike Rumunija i Jugoslavija u ime progresa zbog gradnje hidroelektrane Đerdap. Ostrvo je nestalo u vodama pre nego što sam postao punoletan, piše Mirče Kartarescu. Kao što se Timus povuče u grudi na kraju detinjstva, i ono je moralo nestati da bi za mene postalo mit iz detinjstva, jedno konkretno mesto na kome su nekada živeli ljudi.
Kao čovjek koji živi pored Dunava, mogu da kažem da je Dunav za mene uvek bio slika, ono što uobičajeno jeste, slika te neke Evrope, nekog šireg sveta, nekog većeg sveta. Ja, kad ste dete, prolaze brodovi koji imaju vrlo egzotična, neobična imena na nemačkom jeziku, na ruskom jeziku, na bugarskom jeziku, i vi vidite nešto što prolazi, nešto što, s druge strane, tim Dunavom su dolazili uvek ljudi,
kao što su i odlazili. Jednostavno, Dunav je neka tačka koja je zapravo, kao što je valjda za ove pomorske narode more, tako je za nas kontinentalne narode Dunav naše more, u najboljem smislu te reči.
Najizrazitija boja Dunava došla je od tričetvrtinskog takta valcera na lepom plavom Dunavu, praizvedba bečkog muškog pevačkog društva iz 1867. naknadno je obojena tekstom. Dunav tako plav, tako ubav i plav dolinama i livadama vlažnim. U bugarskoj književnosti govori se o belom, katkad, u zavisnosti od političkog raspoloženja, o crnom Dunavu. U rumunskoj imaginaciji je slika nesivog, besprašnog vodenog puta. Sa trošnim mitom o Dunavu, koji povezuje narode, pokrenuo se i otpor protiv hegemonije plavog. Dunav je najtajanstvenija formula svih sudbina na toj tihoj, muljevitoj reci, koja je iz bezazlene bečke tročetvrtinske perspektive nazvana plavom, a danas svetluca u boji tamnog dečijeg proljeva, piše Miroslav Krleža. Dunavom nizvodno Peter Esterhazy vidi krvavo-crveni Dunav bolova u dunavskoj tužbalici Mihalja Korniša, ubijanje Jevreja u zimu 1944. i revolucija protiv Sovjeta 1956. čine da boja reke postane blatnjavo-žuta i vojnički žuta. Kao bela reka Dunav se pojavljuje u junačkoj narodnoj poeziji. Jer će meni dobra pomoć doći, Mehmet Paša od bijela Dunava. Verovatno negdje egzistira neka Dunavska Evropa, utopijska država koja se razlikuje od ostatka kontinenta, jedinstveno mesto gde koegzistiraju valcer i salon sa čamcem i ribarskim selom, gde se koraci valcera na lepom plavom Dunavu prepliću sa korakom marša Tihi beli Dunav, gde se iz lokalnih razloga, opšte sentimentalnog karaktera, gimnazijskinje uvek bacaju u Dunav, pa ih on utopljene nosi od Crne šume do Crnog mora, gde je voda prljava, a somovi uvek veći nego ribarski čanci što klize po plićaku, piše Georgij Gospodinov u svom prirodnom romanu. Tečni kod kulture višebojnosti Dunava dug je oko 3000 km. Bilo gde da se u vodu zagledamo, vidjet ćemo nešto drugo, ali će svaka iz te palete dunavskih boja povećati dubinu i intenzitet trenutka.
O knjizi Reka, jedna drugačija dunavska antologija, za vas je ovu rubriku pripremila Svetlana Mladenović, zapravo o ovoj knjizi je upravo govorila. 11:48, beležimo i posljednje minute magazina na prvom u današnjem danu. U našoj emisiji na kraju ide sport i najvažnije vesti iz oblasti sporta. Za danas je bila zadužena za ovaj posao moja koleginica Snežana Pantović, koja je upravo u studiju. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Miro. Dobar dan slušalcima.
I šta je najvažnije danas reći kada je o sportu reći?
Pa ima nekoliko vrlo atraktivnih tema kada je reč o sportu. Pre svega počelo je prvenstvo Evrope u Minhenu, u kraljici sportova u atletici, i to je zaista jedna velika poslastica za sve one koji vole sport. Srbiju predstavlja 14 atletičara i moramo da kažemo da nikada nismo imali tako brojnu i tako kvalitetnu atletsku reprezentaciju. Raduje da su bacači kugla Asmir Kolašinac i Armin Sinančević već obezbedili plasman u finale koje je na programu večera. Sinančević je u trećoj seriji zaista imao jedan sjajan hitac, on je bacio 21,82 metra, a Asmir Kolašinac, iskusni veteran u bacanju kugle, u četvrtoj seriji imao je hitac od 19,99 metara i kao 11. na listi, i on se plasirao u finale. Završena je treća kvalifikaciona trka atletičarki na 100 metara, koja je bila i najsporija, a to je super, zato što upravo zahvaljujući tome naša atletičarka Mirjana Tirnanić obezbedila plasman u polufinale sa 11,57 sekundi, a polufinale je sutra od 20:30. U 12:10 kreću kvalifikacije u skoku u dalj i u ovoj disciplini imaćemo dvojicu predstavnika, Lazara Anića i Strahinju Jovančevića. Od 18:15 u kvalifikacijama u bacanju diska nastupiće Dragana Tomašević, a od 19:08 u kvalifikacijama na 400 visine metara Boško Kijanović. Prvog dana u ovim kvalifikacionim takmičenjima, dakle, učestvovaće ukupno sedmoro naših atletičarki i atletičara, a takođe ono što je važno da kažemo jeste da njihove nastupe možemo pratiti u direktnom prenosu na drugom programu RTS-a. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić, i to je ta druga poslastica danas, ima konferenciju za novinare u 13:30 u Štark Areni i on će tamo govoriti o pripremama za evropsko prvenstvo, o kvalifikacionim duelima za šampionat sveta, ali sigurni smo da će ga novinari i tekako propitivati o slučaju Teodosić, koji čini mi se ipak potresa našu reprezentaciju u poslednjih nekoliko dana. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije od danas ulazi u tu poslednju fazu priprema za svetsko prvenstvo, koje će se krajem septembra održati u Sidneju. Ekipa će biti u Beogradu do četvrtak, onda sledi put u Belgiju, gde ih čekaju dve prijateljske utakmice sa domaćinom. Svetsko prvenstvo počeće 22. septembra, a Srbija je u grupi B sa Francuskom, Japanom, Malijem, Kanadom i Australijom. Fudbaleri Partizana pobedili su konačno sinoć u 6. kolu Superlige Mladost GAT u Novom Sadu sa 1-0 i to golom u 95. minutu utakmice, i ovo je prva pobeda Partizana od 9. jula u svim takmičenjima. Danas u 17 časova poslednji duel ovog kola, Radnički iz Kragujevca dočekuje ekipu Čukaričkog.
Najljepše hvala Snežana Pantović i najaktuelnije vesti iz sporta. To je bila poslednja informacija u današnjem magazinu na Prvom, Radio Beograda 1. Vreme je da se pozdravimo sa vama i poželimo vam prijatan dan. Ivan Petrović je ton majstor, Nataša Mančić muzička urednica, Branislav Jerković je organizator i producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1. Posle muzike sledi Srpski na srpskom, pa podnevne vesti.
I know we've been close since we were kids, and you used to swing my way, knock my door, come out to play. You tell me everything, I'm always listening to the stories that we made while we were sipping lemonade. But there's something in our soul, and now we're booze and now we're older. We get nervous every time that we get close, but the music's getting louder and the drinks are getting harder. Everybody knows the way that this thing. Text you on your phone some drunken message that I know that I'll regret. It was simple in the days when we were sipping lemonade, but there's something in our soul, and now we're fools and now we're older. We get nervous every time we get close.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko godina jedan popularni kulinarski sajt objavio je listu najljepših sitnih kolača koji predstavljaju 46 zemalja sveta. Prema mišljenju urednika tog sajta, Srbiju najbolje predstavljaju vanilice, a recept jedne naše sugrađanke proglašen je za najbolji na svetu u kategoriji vaš najbolji praznični kolač. Svi moji ukućani radovali su sa ovoj vesti, jer mnogo volimo vanilice koje smo oduvek zvali grancle. I niko se od naših gostija nije bunio kad ih iznesemo za desert. Niko, osim tetka Savke, koja leti čim stigne iz Beča, dođe kod nas na ručak. Tamo preko godine radi kao družbenica kućnim ljubimcima. I umesto da nam priča kako se živi u belom svetu, ona svaki put drži predavanje o vanilicama, to jest o našim granclama. Prvo pita, jesi stavljala orahe? Kažem, nisam. Skupi orasi ko đavo, a po receptu moje prababe Perside, ma ne stignem ni da kažem kakav je recept, a ona će. Onda to nisu grancle, nego vanilice. U grancle idu orasi, imaju rupu kao venčić i, ako ćemo po bečki, to su krancle. Dezert nad dezertima.
Srpski na srpskom.
Poslednji deo obeda, koji obično čine kolači, voće ili sir, na francuskom se kaže deser, a na srpskom može da glasi i desert i dezert, ali pravopis prednost daje obliku desert. A od toga gde je poslužen desert koji čine sitni takozvani lincer kolači ili od porekla onog kojih služi, najčešće zavisi i kako će se oni zvati. Kako njihovo ime potiče od nemačke reči za krug, venac ili venčić, jer u izvornom receptu imaju rupu na sredini, mogu biti i krancle i grancle. U krajevima, istorijski ili kulturološki bližim nekadašnjoj Austro-Ugarskoj, ustalio se oblik krancle, koji je približniji izvornom obliku kranzhen. Drugde, u sredinama koje su bile dalje od nemačkog uticaja, s osjećajem da se bezvučni glas k našao ispred zvučnog sonanta r, došlo je do njegovog ozvučavanja i dobili smo oblik sa glasom g, grancle. Naziv kolača prilagođen je najsličnijem glasu, lakšem za izgovor, koji je u duhu našeg jezika. Dakle, za desert mogu se posluživati i krancle i grancle.
Ne pomaže nikad za desert, spremim nešto drugo. Priča se i tad isto završava. Samo kad ja, na primjer, iznesem pitu s višnjama, tetka Savka kaže, draga moja, pita ti je odlična, skoro kao one tvoje vanilice što ih vi zovete grancle. I svi znamo čemu to vodi. Onda i deca dodaju, pa je podsjećaju na vreme kad je živela ovde i sestrićima pakovala grancle u kutije od cipela dok su služili vojsku. Setili se i kako smo jedne godine pre mora svratili do nje da se pozdravimo i ona u žurbi, umjesto da nam spakuje grancle da ponesemo kao zasladu dok putujemo, dohvatila pribor za šivenje koji je držala u istoj okrugloj metalnoj kutiji. Posle smo na moru njenim iglama vadili bodlje od ježeva i stopala. Tu kutiju smo joj vratili i uz nju joj, kao što je red, pratili poslatke. U povratku smo bili na svinjokolju, pa smo joj spakovali naše najukusnije sitne kolače, čvarke.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.